Hæ,
ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í podcastið Af hverju í Ísland.
Það var skemmtilegt, við erum að taka þetta intro upp í þriðja skipti.
Já, tæknin að stríða okkur og ég á leiðin að henda út þessum mikrófónum sem við erum með.
Fyrir við fáum peninga,
Já.
Ákveðu við nýja.
Já.
Við erum búin að ákveða fyrir löngu.
Já, þannig að það kemur... vonandi að því það við klárum allt saman.
Já, en allavega hana, við Já. Erum í podcastinu Af hverju Ísland.
Í þættinum sem við vorum að taka upp í dag, þá tölum við hana Jórunni og þetta aðeins öðruvísi þáttur en við erum vannar að taka upp. Fyrir utan það að hann sé á Zoom, þá hann líka einstakling sem af erlendum uppruna í Danmörku,
Já.
En ekki á Íslandi.
Já. Þannig að spurningin var eiginlega af hverju ekki Ísland.
Já. Og þú þekkir Jórunni aðeins betur en ég.
Já, við kynntumst í Kennaraháskólanum og útskrifumst saman 1999. Og þegar að ég að flytja til Vestmannaeyja, og hún sérst héðan, hún Vestmannaeyingur, þá hún að fara til Danmerkur, þar sem að maðurinn hennar var í læknisfræði.
Já.
Og það gaman að segja frá því að hún kynnti mig fyrir manninu mín.
Já, fun fact.
Fun fact. En sem sagt, Jórunn og maðurinn hennar eru út í Danmörku meðan hann að klára læknisfræðina, flytja svo til Íslands, meðal annars búa í Vestmannaeyjum. Svo 2015 ákveða þau að fara aftur út.
Já, og þá með þrjú börn, yngsti var 5 ára. Og hún talar bara alls konar, þetta var ekki mjög spontan ákvörun. Það var mikill undirbúningur. Það var eiginlega bara að byrja upp á nýtt.
Já.
Og það gekk misvel hjá krökkunum að aðlagast og finna sig í nýja samfélaginu, nýja skólanum, nýr menningu. Ég ætla ekki að segja mikið.
Nei.
En já, hún á líka fyrirtæki sem heitir Katla. Hún það var kannski aðeins einfaldara fyrir hana þrátt fyrir að það var ekki allt dans á rósum þegar hún flutti til Danmörkur en hún talaði dönsku, hún dönskukennari það var kannski mikil kostur
Já, og hún talar aðeins það
Já.
Já Og Já, ég maður ekki hvað heila að segja Það var ekki ógustlega merkilegt Við erum búin að taka þetta upp sko tvisvar áður þannig að ég var búin að, já, einmitt
En já, ég ætla ekki að
Jú, segja... ég maður núna hvað heila að segja
Já
það var hérna að þráðurinn í þessu samtali
Já.
Var áhugavert að sjá að það var svona sama þemað hjá henni eins og í hinum viðtölum sem hefur tekið fólk sem hefur flutt til Íslands
Já, og svo spurðum við hana hvort að henni langar að flytja til Íslands en við ætlum ekki að segja ykkur hver svari var
Nei.
Við getum bara að hlusta á það
Já. Þetta var mjög skemmtilegt
Já, og við erum líka alltaf opna fyrir því að ef að þú ert að vera undir með uppruna eða vinnur með fjölmenningamál Já. Og vilt ræða við okkur þú þarft ekki að koma til eiga sko við erum alveg online
eftir COVID þá kunna allir á Zoom
Já. Og eða ef þú þekkir einhvern sem hefur skemmtilega sögu að segja
Já.
Og þá máttu endilega senda okkur skilaboð
annarkort á Facebook
Já, Af hverju Ísland podcast
eða Instagram
eða já, Instagram Af hverju Ísland Hverju Ísland, já
Við erum búin að taka þetta ofta upp í já. Það Svo e-mail
Já, afhverjuísland@gmail.com
Já
Og við erum alltaf að fá ábendingar fólk með skemmtilega sögur
já.
En við erum líka við þekkjum ekki alla, þannig að það væri gaman að fá einhverja ábendingar frá hlustundu
Já, við erum farin að angra ættingja og vini og alla pressur til að koma í þetta
Já
En hérna, svo náttúrulega að því að þetta var tekið upp á Zoom og öll viðtölin fara inn á YouTube þannig að það extra skemmtilegt að sjá Zoom viðtölin
Já, ef þú nennir að horfa á viðtalið þá það í boði
Já, við erum ekki allar svo sæta
Allar að setja maskar á sig svona. Ég skipt föt þrátt fyrir að það lítur ekki út fyrir á upptökum Ég alltaf eiginlega í sömu fötum á upptökum en ég...
Hún á meiri föt
Já.
Ég lofa, ég sé hann hverjum dag
Já Ég ekki bara að leifa ykkur að hlista á þetta, þetta var mjög skemmt
Ég held að, við erum á helstu podcastveitum
Já, Spotify og
Apple Podcasts, audioboom.com
Já
Líka þetta fyrir okkur
Já
All right
Gjörðu svo vel
Já, velkomin í þáttinn aftur í Ísland. Í dag erum við að spjalla við hana Jórunni. Viltu kynna þig?
Já, ég heiti Jórun Einarsdóttir og búsett í Kaupmannahöfn í Danmörku.
Og þá fyrsta spurningin. Af hverju ekki Ísland og af hverju Danmörk?
af hverju ekki Ísland, já. Það sem kannski dróð mig upphaflega hingað var framhaldsnám. Mér hafði lengi langa til að fara í framhaldsnám og hérna fann nám hérna út í Kaupmannahöfn sem að heillaði mig og það var bara ofan á og við fluttum með alla fjölskyldina hingað út og erum búin að vera hérna síðan 2015. Mm-hmm. Þannig að...
En þetta var nú ekki fyrstu kynni inn á Danmörku, samt?
Nei, reyndar ekki og kannski þess vegna auðveldar að velja Danmörk umfram eitthvað annað land af því að við höfum búið hérna áður maður minn hafði verið hérna í námi og við sem sagt kynnumst þegar hann í Óðinsi, í námi Óðinsvíum, býr þar og hérna og það var sem sagt bara hann í kringum aldamótin sko
Já. Og svo ertu dönskukennari að mennt
svo ég nefnilega dönskukennari að mennt þannig að þetta kannski svolítið í augum uppi að þetta yrði svona kannski það land sem yrði auðveldast fyrir okkur að aðlagast á þeim tíma þegar við erum að koma eða krakkarnir okkar eru náttúrulega að koma með okkur þarna þegar við erum að koma hingað í annarskipti og okkur fannst það skipta máli að þekkja til í landinu og þekkja náttúrulega í kannski tungumálið geta sjálf bjarga okkur á tungumálinu fannst okkur skipta mjög miklu máli og þekkja aðeins menninguna Því það skiptir svolítið máli þegar maður að flytja svona til útlanda að vera undir það búin að menningarnir heimannir eru ólíkir.
Mm-hmm. Finnst þið vera mikill munur á Íslandi og Danmörku?
Já, hann allavega meiri heldur en maður kannski gerði sér í hugalund til að byrja með. Mm-hmm. Við erum ekki endilega neitt sérstaklega lík, sko. Ekki yeah. í svona stórum dráttum, sko, þó að við segjumst vera frændur og frængur.
En hvernig gekk aðlögunin? Nú voru þín alltaf bæði búin að búa úti á þau, en hvernig er svo fyrir krakkana?
Þetta var erfiðara heldur en ég hafði búist við, sko.
Já.
Og þannig að drákurinn okkar elsti til dæmis, hann fyrir bara beint inn í hefðbundin grunnskóla og hérna er metin hæfur til þess af því að hann gat aðeins bjarga sér á grunnskóla dönskunni, sko. En það bara, það komið svolítið óvart, sko, líka, eins og ég kannski var að segja á hann, að hérna, skólamenningin til dæmis er daldið ólík því sem að ég átti að venjast og við áttum að venjast heima á Íslandi. Og það til dæmis bara eitt og sér var erfitt, sko, ofan í það að vera að læra nýtt tungumál fyrir krakkana, sko. Mm-hmm. Og svo kannski, það sem kom mér kannski mest á óvart var hversu erfitt þetta var fyrir þann yngsta.
Já.
Sem að var 5 ára.
Mm-hmm.
Og var bara í leikskóla. Og hérna, að því ég hafði einhvern veginn gefið mér það og allir einhvern veginn svona í kringum hann búinir að tala um það. Iss, hann lærir tungumálið á 0-1 og þetta verður ekkert mál fyrir hann. Hann man ekkert, þú veist, hann er svo lítill,
mm-hmm.
en hann talaði um græna leikskólan í Vestmannaeyjum mm-hmm. í heilt ár.
Já, já.
Og það var bara alls ekki auðvelt, sko.
Mm-hmm.
Hann skildi þetta ekki, sko.
Mm-hmm.
Og að skilja við hann á leikskóla þar sem enginn skildi hann og hann skildi ekki, það var bara galdi töff, sko.
Mm-hmm. En hvað tók hann langan tíma að læra dönskuna?
Ég man það nú kannski ekki alveg, en það liðu alveg nokkri mánuðir þangað til að hann var farin að skilja, sko, og svo auðvitað aðeins lengri tími þangað til að hann hérna byrjar að tala.
Mm.
Og við vorum svolítið heppin, sko, að það er hérna eitt strákur á leikskólanum, Jakamar Hlónum náttúrulega, og þeir urðu mjög fljótt góðir vinir, sko, og mamma hans, hún reynist okkur rosalega vel. Hún opnar svolítið á svona það að bjóða honum heim eða þú veist, að þeir hittist þetta í leikskóla og, og það svona svolítið braut í sinn. Þannig að við eigum henni rosalega margt að þakka, ekki síðu, sko. Mm-hmm. Að, hérna, að það var einhver til staðar sem að, svona greip okkur kannski pínulítið. Mm-hmm. Og það held ég ekkit alveg sjálf gefið að einhver komi og gefi sig á tal við mann eða að hérna, að því að sko, ég upplifði til dæmis að Danir eru ekki mikið í svona, hvað heitir þetta, small talk, afsakiði í sleppi. Ég var ekkit, við vorum ekkit að tengjast neinum þið viti í fataherbygginu eða spjalla daginn og veginn og eitthvað svona, þannig að maður tengdist hinum fóröldrunum ekki neitt. En hún einhvern veginn gefur sér að tala við okkur og hérna, sér að þeir tveir eru eitthvað að bonda sko og tengjast og hérna, og það reyndist okkur gríðalega mikil svona happa fengur. Þetta er fólk sem að við erum ennþá í samskipti við í dag og þeir leika sér ennþá það í dag, sko.
Þannig,
já, þetta skiptir svolítið máli, sko.
Já, maður hefur heyrt þetta þegar þú fær svona einhver til að hjálpa þér í byrjun að komast inn í samfélagið að það bara gerir rosalega mm-hmm. mikið mun, sko.
Já, og þú eru alltaf því, sko, það hérna eru við, sko, ekki með annan húðlit.
Mm-hmm.
Við erum að koma úr það sem kallast sami menningarheimur.
Mm-hmm.
Við erum að tala svipa tungumál en við upplifum, og við tölum tungumálið, en við upplifum samt svona wow, sko þetta var ekkit alveg, þetta var ekkit bara, við smugum ekkit bara inn og hérna og vorum allt í nú komin í foreldraráð í leikskólanum og eitthvað sko.
En svo þetta líka svipa eins og við vorum með viðmælanda í síðustu viku, hún Tína, hún grænlensk, hún náttúrulega bara dönsk líka, en út af því að hún var grænlensk í Danmörku þá fann hún svolítið fyrir því sem þú ert að lýsa sko, út af já. Því að það var svolítið svona, æ, hún frá Grænlandi þannig að,
Já, já, maður hefur náttúrulega líka heyrt tala það hér í Danmörku, svolítið þannig að, já
En það var svolítið öðruvísi með miðlungin í skólanum, hún fór í var það ekki svona undirbúningstíma út af dönskunni og eitthvað
Hún fór í svona þess að kallast undirbúnings eða svona móttökubekkur og Danir hafa verið svolítið mikið með það þó að þeir séu svolítið að breyta til í þeirri nálgun sko og ég get kannski sagt ykkur frá því eftir ef þið hefði áhuga á því að hérna, hún fer í svona móttökubekk og í bara öðrum skóla heldur en í hennar hverfaskóla. Þannig að við þurftum að fylgin og hún þurft að taka strætó og þetta var svona svolítið pakki að fara stað. Og þar lendur hún í bekk bara með börnum af öllum þjóðvörnum
mm-hmm.
og hérna og þar bara að fóta sig, læra dönsku og hérna og gerir það jakslin á bara með tíma. Það var auðvitað kannski líka fyrir það að við pressuðum svolítið á skólan að taka hana inn sko, hverfiskólan, að hérna hún var að byrja að tengjast stelpunum í hverfinu og svona og við vildum ekki að hún myndi missa af einhverjum tengingum þar sko mm. en hún útskrifast sem sagt úr móttökubekk bara eftir einhverja 6 vikur sem var alls ekki eitthvað norm vegna þess að meðinni í bekk voru til dæmis systur frá Kína sem voru búin að vera í móttökubekk í 2 ár
wow.
og hérna og þá aftur upplifum að svona býtum við hvað veldur því að dóttir mín sem kemur frá Íslandi, fær að fara í hverfaskóla á meðan að aðrir sitja enn í kannski móttökubekk langt frá sínum hverfaskóla.
Mm-hmm.
Þannig að við upplifum svolítið sko, að þurfa sjálf að pressa á og tryggja það að hún væri að fá nám við hæfi, skulum við bara segja.
Mm-hmm. Er þetta algengt? Er alltaf... ef að fólk flytur til Danmörkur frá að þú veist öðrum löndum eru börnin alltaf að fara í svona aðlögun í svona alþjóðlegum skóla eða er það alveg normið eða hvernig virka það?
Ég myndi að það væri normið að þau færu inn í svona í sömur skólar kallar þetta bara svona heimsbekkurinn í hverju sko og ég sé sko nú komin svona bekkur í skólanum hans hjá krokkunum mínum sko
mm.
það komin svona heimsbekkur í skólanum þeirra hverju skólanum þannig að ef við værum að koma í dag þá þyrftum við ekki að fara einhvert annað sko mm. en þetta er svolítið normið og ég veit til dæmis dæmi þess að íslensk hjón með íslensk börn hafa sko upplifað að barnið eru sett kannski ekki í móttökubekk en í bekkinn fyrir neðan árgang fyrir neðan
Já.
sem er líka svolítið sérstakt sko. Já. Því kannski barn að upplifa jú, vissulega einhverju tungumál örulega en félagsþroskinn fær ekki að fylgja, skiljiði mig. Þannig að þetta ég myndi segja þetta væri kannski normið en svo búið að vera í gangi hérna program sem að ég fekk nú að taka aðeins þátt í sem að þar sem að kennslan einstaklingsmið og þá til dæmis var ég bara ráðin inn í skóla á tímakaupi og fylgdi nemendum sem að voru nýkomnandi Danmörkur ég fylgdi til dæmis tveimur íslensku stelpum og svo fylgdi ég sískinum frá Indlandi og þá fylgdi ég þeim bara í þeirri stundaskrá aðstöðu þau í leikfumi og sundi og heimilisfræði og einhverjum svona tímum þannig að þau fengu að fylgja sínum skólafélögum í sem flestum námsgreinum og sérstaklega lagði ég áslá að þau fengja að fylgja sínum nemendum eða samnemendum í til dæmis námsgreinum sem það voru sterk í og svo tók ég þau bara út til dæmis í öllum dönsku tímum og kendi þeim dönsku og þá verður það svona intensíft og hérna og þau fengu þá að samaskapi að tengjast bekkjafélögum sínum
eru ekki útundan sko
hvað séru?
Eru ekki útundan, eru samt að taka þátt í bekknum sko
akkurat og svo reyndi maður svona hægt og bítandi auðvitað bara að draga sig út og hérna og gera þau sjálfstæðri og ekki þau eru náttúrulega svolítið háðmanni til að byrja með en hérna en þetta var svona
og hvernig, varstu lengi í þessu? Þú veist með þennan þessi börn, var þetta tímabundið eða var þetta bara þangað til að þau voru tilbúin eða hvernig virkaði þetta?
Sko, já, þetta tímabundið verkefni að þú fær bara útlitað x mörgum kennslustundum á barn og mér fannst þetta algjörlega frábært kerfi en ég sá líka sko að til þess að komast inn í þetta prógram þá þurfti að vera ákveðna fórsendur til staðar það þurfti að vera sko kannski einhver kunnugleiki við tungumálið, einhverjar námslegar fórsendur þurfti svolítið að vera til staðar. Þannig að þetta var ekki tilboð sem að var boðið hverju sem er. Og hérna, þú ferði gegnum svona ákveð, ég veit ekki hvert maður geta screening program, eitthvað svona, þú ferði gegnum, þú hittir eitthvað hjá sveitafélaginu sem metur veru hvað, þegar þú ert að koma nýr inn til landsins, sem metur raun að veru hvaða program er í boði fyrir þig. Og þetta var á vegum Kaupmannahafnarkommúnu og ég veit ekki hvað eru margir skóla sem taka þetta að sér, ég var auðvitað bara staðsett í einum skóla.
Og þegar þú hérna, ferði námið þitt, hvað fórst að læra?
Já, ég fór nefnilega svolítið aðra leið. Ég ætlaði mér svolítið að koma mér út úr kennslu, sko.
Já.
Það var svolítið hérna markmið með þessu eða allavega að opna fleiri dyr og ég fór í sem sagt alþjóðlegt hérna nám í svona samskiptafræðum. Það heitir International Business Communication með áherslu á fjölbreytileika í fyrirtækja og fyrirtækjamenningu. Þannig þetta var svolítið langt frá kennslunni.
Já, og þetta var alþjóðlegur, fólk allstaðar að í þessu námi, eða ekki?
Já. Já, besta vinkona mín og sem að hérna, í þessu námi og svo sem skrifaði með mér lokaverkefni frá Taiwan, til dæmis.
Já.
Þannig að mjög skemmt.
Þú varst hérna, byrjum kannski bara aðeins á Íslandi. Þú bjóst í Vestmannin?
Ég bjó í Vestmannin, já.
Ok, og bara... Ólstu í Vestmannaeyjum eða hvernig var það?
Já, ég bara er öll mín uppvaxtar ár í Vestmannaeyjum og útskrifast þaðan sem hérna framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum bara eins og flestir sem þar búa og hérna og flyt svo í hérna til Reykjavíkur þar sem ég fer í kennaraháskólan og svo fer ég bara úr kennaraháskólanum beint til Danmörkur.
Já.
En öll uppvaxtar ár er ég í Vestmannaeyjum, já.
Ok, ég er svolítið forvitin hvernig, ok, það þið ákveða að fara í nám til Danmörkur og hvernig undirbúningur og flutningarnir voru?
Já, ég sko, við tókum okkur bara mjög langan tíma í þetta og hérna, þetta var alveg vel ígrunduð máli og við vissum auðvitað þegar við vorum að fara að staða, við vorum að yfirgefa, þú veist, fjárhagslegt öryggi, góðar vinnur, bæði, bæði bara í mjög góðum vinnum og ég sérstaklega á virkilega góðum vinnustaf því ég sakna bara enn þetta í dag, þannig sé sko. Og hérna, hérna, við tókum okkur alveg heilt ár í að, sem sagt, áður en þegar ákvörðun tekin, áður en að við förum svo endalega af stað, sko. Þannig að þetta var ekki, ég myndi ekki segja þetta veri, hefði verið spontant ákvörðin eða neitt svoleiði, sko.
Og tókuðu allt sem var hér á Íslandi með ykkur eða var það allt selt og keypt nýtt eða?
Við skildum bara allt eftir. Já. Við heldum allt sem við áttum eða já, við tókum. Nei, við segjum ekki, við tókum þetta gámið okkur, við seldum svona smátótt og svona og svo skildi við þetta tölvert eftir já, mamma og pappa í bílskúrnum, ég reglulega mynd á það. Ég áttaldi að dóti þar ennþá, en við tókum svona nokkra stóra hluti með okkur sem að okkur þótti svona væntum, en annars ekkert einhver ósköp sko. Seldum hús og bara.
En hérna, eru þið orðin mjög dönsk eða haldið þið í íslenska síði?
Ú, ég held að við séum alltaf að vera danskari og danskari, en ég verða þetta aldrei dani. Ég alltaf íslensk þó að ég sé kannski orðin svolítið góð í að leika dan.
Já.
Og hérna, og það nú bara meiri segja, sko, fræðikenningar sem að bakka þetta upp og segja, þú verður aldrei, þú getur aldrei orðið, sko, hér innst inni verður ekki annað þjóðverðni þú verður ekki það þjóðverðni sem byrði í landinu í skiluru heldur verður bara ókslega góður í að leika það eða skiluru eða tilinga þeirra öll heldur þannig að ég myndi segja að við séum svona við séum að vera ansi góði því að tilinga okkur margt af því sem að enginn til dæmis danska menningu já, ég myndi segja það en ég verð alltaf íslendingur
Hérna, þú sagðir á þannig að eina af ástæðan fyrir því völdu Danmörku var að mitt að þið þekktu menninguna á málið, foreldrarnir. Og en þá langar mig að byrja að segja okkur aðeins frá því sem þú ert að vinna núna.
Já. Já, sérst, eftir ég útskrifaðist þá hérna gekk mér svolítið brösulega að finna starf við hæfi. Mér langaði svolítið að komast inn í svona einhvers stórs fyrirtæki og fara að sinna einhvers konar mannusverkefnum, starfsþróun og einhverju slíku sá fyrir mér ég gæti tengt þetta kannski tveitt svolítið saman en þetta kannski svolítið mettaðar markaður hérna í Danmörku og hérna og ég var ekki tilbúin til að fara aftur inn í grunnskólan í sérst fullt starf, mér fannst einhvern veginn ég var ekki alveg tilbúin til þess og fæ þó þess að flugu í höfuðið eftir að hafa verið búin að kenna íslensku í Jónshúsi í nokkur ár hvort að ekki væri markaður fyrir því að sinna svona kennslu fyrir börn sem að hafa ekki aðgang af íslensku kennslu því að það er bara staðreynd að börn sem búa erlendis íslensk börn og þetta börn af öðrum þjóðvörnum líka, þau hafa ekki aðgang af því að læra móðmál sitt og það verður þá úr að ég stofna sagt, fyrirtæki Kötlu Og Katla þessar fyrirtæki sem sérhæfi sig í því að kenna íslensku í útlöndum, í raun og veru. Fólki, bæði börnum og fullorðnum með þetta sem að, eru af íslensku bergi brotin, en af einhverjum ástæðum hafa ekki náða viðhalda færni í þessu tungumáli, eða íslensku tungumáli.
Og hversu oft er þetta að kenna? Er þetta helgar, á kvöldin eða virkundum?
Þetta mest á virkum dögum og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég þessu að ég geti ráðið því svolítið sjálf.
En online er það ekki, aðalega.
Þetta er náttúrulega, þetta er bara online hjá mér. Þetta er bara á netinu og hérna, ég nota til þess sérstakar hérna, fjárfundarbúnað og hérna, sem er alveg GDPR prófaður og allt þetta því, þannig að öryggi er mér mjög hugleikið í þessu. En eru þetta að mestu að kenna seinni partinn og kvöldin og eru þetta þar að lendi mjög háð tímamismun og öðru.
Já, eins og við finnum fyrir þegar vorum að finna tíma fyrir þetta.
Akkurat, það er ekki alltaf alveg auðvelt og það til dæmis svolítið leðilegt að sá hópur sem ég næ kannski eiginlega ekki að sinna er Bandaríkin. Það er eiginlega svona, það er mjög erfitt að koma þeim fyrir í brúkamann, þannig að þau verða svolítið út undan hjá mér allavega.
Hvað eftir með marga nemendur?
Í augnablikinu man ég ekki hvort ég með tíu. Tíu eða, já, tíu ellefu, ég meni bara sískinni líka. Mm. Já.
Og hvar í heiminum er þetta fólk staðsett?
Bara mjög, bara víðsvegar. Það Serbía og Singapúr, Svíþjóð, Noregur hef ég verið með, Þýskaland. Var mér fullað með konu í Flórída til dæmis. Svo ég meina danska konu líka.
Mm.
Svo ég með Svíja staðsettan á Íslandi sem að hérna, læra íslensku, hann fluttið til Íslands og vill verða betra íslensku. Þannig að, já.
Mér langar aðeins að forvitnast út í íslenska samfélagið í Danmörk. Hvernig staðan á því? Eru margir íslengar? Eru þið mikið saman?
Sko, eftir því sem ég best veit, þá eru hérna í Danmörku eitthvað á bylunu svona gróflega. Ég held að við séum eitthvað í kringum 10.000.
Vá, það
Já, það rosalega stórt samfélag. En það auðvitað bara allur gangur á því hvað fólk tilbúið og vill tilenga sér að vera í samskiptum hvort við annað, sko. Mm. En hérna, og ég, alveg þegar við fórum út núna þá, hérna, í þetta skipti, þá var það ekkit eitthvað sérstakt markmið hjá okkur að tengjast þessu íslenska samfélagi, því okkur fannst mikilvægt að búa líka til tengsl við innfæta, skiljiði. Mm. En ég myndi segja að samfélagið væri samt nokkuð sterkt og sérstaklega hérna á Kaupmannahafnarsvæðinu.
Mm-hmm.
Og því held ég sé að verða tæpa batteri hérna. Já, sérstaklega hérna á Kaupmannahafnarsvæðinu og afsækja. Og hér er daldið öflugt sko félagslíf.
Mm.
Verður bara verður. Mm. Við erum til dæmis, það eru kórastarf hérna og hérna mjög öflugt hérna félag kvenna í atvinnurekstri.
Já, já.
Já, mjög skemmtilegt, sko.
Þannig
að það er, ég myndi segja það, væri bara frekar öflugt samfélag hérna, sko.
Mm. Og þorrablót og svona?
Þorrablót, hérna, fastur liður í hérna, þetta er verið afsökun, þetta hlaðan hérna, ég bjóst ekki þetta hægt að sín. Svona?
Þið kannski hafi ekki þurft á hérna nýtni túlkaþjónustu að halda því þið töluðu máli þegar þið fluttu til Danmörkur. En veistu hvernig staðan svona yfir höfuð, þú veistu nefnir hjá Íslendingunum og öðrum þjóðum. Er mikil áhersla í Danmörku á það að fólk tali bara dönsku eða er verið að bjóða upp á túlkaþjónustu og svoleiðis?
Sko, ég veit að það er búið upp á túlkaþjónustu og ég veit að því að maðurinn minn er læknir. Og ég veit til að mynda að sjúklingar sem leita til hans, þeim stendur til boða að fá túlka þjónustu. Íslendingar hafa held ég ekki mikið verið að nýta sér það. Ég veit ekki eins og hvort að þeir myndu geta fengið túlk. Við höfum svolítið reynt að bjarga okkur held ég flest bara á okkar skóladönsku eða notum enskuna.
Já. En hefur þú lekt í því að þurfa að túlka fyrir eitthvað? Kannski einhvern annan
Nei. Að
búið því? Já.
Nei, ekki svona kannski formlega, nei, en ég hef svona lesið texta og svona, þú veist, þegar fólk hefur verið eitthvað að vesna með það, mm-hmm. en ég hef aldrei farið í þar aðstæður að þurfa að túlka fyrir eitthvað, nei, ég hef ekki gert það. Mm-hmm. En ég hef stundum verið svona spurð, sko, þú veist, hvernig best að fara inn í þessar aðstæður ef að það er að taka eitthvað samtal við til dæmis opinbera aðila eða einhverja stofnanir eða eitthvað svona sko, þá hef ég stundum verið spurð sko,
mm-hmm.
hvað myndir þú gera í þessari stöðu, hvernig er best að beita sér í þessu vegna þess að hérna að Danir, þeir eru svolítið, já, sem ég sagði á það sko, þú þarft svolítið að hérna þú þarft svolítið að beita þér öðruvísi í sumum tilfellum sko, heldur en þú myndir kannski gera heima.
Mm-hmm.
Það eru gerðar aðrar kröf þín til sem borgara, myndi ég segja, hér, heldur en heim á Íslandi.
Mm.
Þú talar líka öðruvísi kannski menningu í skólanum hjá krakkonum á Íslandi með að við í Danmörku. Geturðu gefið einhver dæmi?
Já, ég get kannski bara gefið svona konkrétt dæmi af okkar persónulega reynslu, þú veist þegar við vorum að koma hingað sko og það auðvitað þá auðvitað bara bundið við hérna skólan sem að mín börn voru í og það sem að ég tók strax eftir var þessi óbúslega áhersla á sjálfsábyrgð. Og það var ekkit gefið eftir einhvern veginn í því. Námið á þína ábyrgð og það á þína ábyrgð hvort þú liggur á gólfinu og horfir á YouTube þegar þú ert í áttunda bekk eða ekki og hérna og svo allt svona námsmat og annað það er mjög ólíkt á Íslandi og í Danmörku eða sett áherslan á námsmat hún er mjög ólík En þetta kannski var svona það sem að stakk okkur fyrst. Það var þessi sjálfsábyrgð og kannski líka myndi ég segja þessi faglega ró. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta. Það var svona einhvern veginn, það var meiri ró yfir allir náminu. Það var ekki þessi keisla upplýði rosalega stert fyrst til að byrja með. Og ég get nefnt dæmi til dæmis þegar Katrís er að til að nýkomin inn í hverfisskólan og inn í bekkinn sinn og hún á að halda fyrirlestur. Og það var ekkert, hún átti bara að halda PowerPoint sýningu þarna, hún er í hvað, fyrir sjötta bekk og hérna 11 ára og hérna og hún segir strax að ég ætla bara að taka fyrir eldgoss. Ég kem frá Íslandi og ég ætla að taka fyrir eldgoss. Og þá segir kennarinn, já, en þú veist ókslega mikið eldgoss. Viltu ekki finna þér eitthvað annað?
Já.
Og ég bara, þú veist hún kemur bara með þetta heim og hún send heim til þess að ræða hvað á hún að taka fyrir í þessari þemaviku vegna þess að hún veit mikið eldgoss og hún á að finna sér eitthvað annað efnið sem hún veit minna og ég náttúrulega af þess að láti mér heyra en svo svona eftir á hyggja þá gaf ég mér og leiðinni bara að finna út úr þessu En hann tók alveg 2 vikur í þetta bara að finna sér efni fyrir hérna svona eitthvað projekt sem við áttu að skila í lok já, eftir eitthvað mánuð eða eitthvað.
Og þetta er sjötta bekk.
Þetta er sjötta bekk,
já.
Já, þetta er ekki, og Íslandi hefur þetta verið þannig sem fann eitt dag, ef eitthvað.
Já, og það er kannski þetta sem að ég hef svolítið verið að verð vörfi rosalega stert. Að það er þetta sko að Það virðist vera meiri tími til þess að fara ofan í dýftina og það minni áhersla lögð á að klára bók 3 af því að á næsta ári þá þurfum við að byrja bók nummer 4.
Já.
Og svo náttúrulega er auðvitað það sem veldur mörgum hugarangri sem koma hingað í fyrsta skipti, það er auðvitað ekki gefnan innar einhvernir sko fyrir að þau koma í það sem heiti þá 9. bekkur í Íslandi. Þau fá engar einkunir og námsmati bara byggt á sem sagt, svona markmiðsetningu eins og inn í mentor, þú veist, já, hefur, þú veist, já, kann þetta, kann bókstafna, já, náð þrepa markmiðum í lestri og einhverju svona, þú veist, já, viðmiðum og einhverju svona. Ég var til dæmis að leysa við fyrsta bekk og hérna, vissulega var það mikið kóróna ár en það var reyndar ekki lestraprófað en það er nú reyndar gert, sko. En það er ekki talið eða gefnir upp engunir í hérna, atkvæðum eða neinu slíku, sko.
Nei, meðan að það er herða á hraðaprófunum hérna í Íslandi.
Já, það er ekki gert hér. Tjörfi hefur, sonur minn hefur aldrei farið lestarpróf, hraðarlestarpróf til dæmis. Hann er allavega. Og ég vissi aldrei hvort það var í læsi eða ekki, sko. Þetta var mjög furðulegt því að þegar hann byrja náttúrulega hér í grunnskóla sko, og hann kom aldrei heim með heimalestur. Aldrei. En það er enda misjafnt til skólum, veit ég, en í hans skóla þá bara lásu þau í skólan.
Já. En hvað finnst kennarinn um það?
Mér ást að geðvegt. Kannski að ég var búin að lesa svo mikið heima með hinum. Nei, ég veit ekki. Ég veit að... Ég var að þetta pínu nervus, ég við ekki með það og hann fekk átak, hann fekk þurft að fara í smá lestrarátak, sko, en ég fekk aldrei, sko, einhverju auka álögur hérna heim. Hann var bara, ég fekk bara tölvupóst, okkur finnst ástæð til þess að senda Tjörfa í smá lestrarátak, það að koma hérna kennarinemar sem að sérhafa sig í lestrarþjálfun eða einhverju. Má Tjörfi fara í það? Og hann fór í það í sex vikur í tvisverju viku eitthvað svona og les bara fínt í dag, sko.
Já. En mikil íslensku kennsla heima fyrir krakkana?
Já, við auðvitað reynum að passa það. Tölum náttúrulega alltaf íslensku hérna heima og, hérna, og pössum að það séu, þú veist, svona ákveðnir hlutir hafðir í huga þegar reynum að haldi ákveðnir hefðir. Mér staða líka svolítið mikilvægt og það kannski gleymist svolítið þegar við erum að ræða tungumálakennslu. Að tungumálakennsla og menning er svo, sko, tvinnast svo sterkt saman. Og ég nota það svolítið þegar ég að kenna íslensku, sko, að mist mikilvægt að halda í svona ákveðna þekkingu vegna sem það sem gerist og er að þegar þú elst upp í tvö tungumál, að orðaforðin er kannski rosalega góður heima. Þú ert rosalega góður eða góði því að segja já, það var gaman í skólanum eða já, þetta rosalega skemmilegt eða mér langar þetta borða eða eitthvað svona. En svo leiðu að fara að tala eitthvað annað sem að snertir umhverfið fyrir utan veggi heimilisins að þá eru orðanforðin bara farið. Þannig að við reynum svolítið að leggja áherslu á það og svo er ég hérna með áskrift af Storytel og það er hlusta á bækur hér á hverju einasta kvöldi. Þannig að hérna, það slæðist svona einu svolítið skemmtilegur orðaforði eins og mikið óskaplega er þetta skemmtileg mynd. Mm-hmm. Já, má ég fá örlítið meira?
Já,
gjör svo vel. Má ég fá örlítið meira? Þú veist, það koma svona með að slæðast svona einu orð sem að ég myndi ekki halda að myndi slæðast en alla, það skiljaði mig.
Finnst þér mikilvægt að þó þú búir í nýju landi og þú nærði aðlega samfélaginu, þú læri tungumáli í landinu sem þú býrði, finnst þér mikilvægt að þú haldir móðumálinu þínu?
Já, það finnst mér. Og ég finn það rosalega sterkt, sko, það er bara svo líka svo mikilvægt til þess að geta haldið samskiptum fólk heima. Mm-hmm. Og það er fyrsta sem fólk nefnir við mig þegar það er að óska eftir íslensku kennslu, hvort sem það er í Jónshúsi eða hjá mér Drífa. Það er til þess að viðhalda tengslum við skyldminni og ætti þessi skyldminni og vini heima. Mm-hmm. Þannig að, og halda í þennan menningararf sem að við eigum. Mm-hmm. Og hann er alltaf hana. Mm-hmm. Og hann, ég myndi segja þessi í mínu tilfelli, mér finnst það svolítið mikilvægt að hafa íslenskuna og hafa íslenskan menningararf akkurat til þess að geta tilenga mér bæði náttúrulega annað tungumál en líka til þess að skilja þú veist, menningu annara hvaðan kemur fólk af hverju erum við svona ólík hvað er það í mér Íslendingnum sem gerir það verkum að ég er erfitt kannski með að tilenda mér ákveðna hluti í Danmörku og sem að þau til dæmis ekki skilja hvað var þar mig þá veit ég að það er af því að skilja hvað þú veist,
leikar það eitthvað Það er eins og við vorum að ræða við Móniku minni með og hún talaði meitt það að þetta reddast er bara eðlilegt mál á Íslandi en fyrir til dæmis Pólveri á Íslandi, þetta reddast er ekki bara þetta reddast, bara hvenær, hvaða dag, hvaða klukkan og hver reddar þessu.
Hvernig?
Það bara þarf að vera, þetta er ekki bara svona, þetta er svona minningamunus þar, sko.
Akkurat. Og þá finnst mér, það er sér rosalega mikilvægt að hvort það skilja, sko, af hverju finnst mér rosalega erfitt að allir stoppi á rauði ljósi þó að sé engin bíll, skilur við, eða engin, þú veist, af hverju get ég ekki bara labba hérna yfir, skilur við mig.
Já.
Af því að þú verður sektuð, þú veist, þú verður sektuð í Danmörku en ég, þú veist, mér svolítið á Íslandi svona,
Já.
Þú veist, Þá er svolítið gott að vita, já, það er að því ég er alveg bara alinn uppið ákveðið kæruleysi, gagnvart ákunnum hlutum og þú þarft að tilenga þér annað hugarfar ef þú ætlar að aðlagast þessu samfélagi. Þannig að hérna, ég held að sé mjög mikilvægt að skilja hvað þú ert að koma til þess að geta tilengað þér eitthvað nýtt.
samfélagið hérna í Danmörku mjög opið fyrir fjölmenningu?
Já, þetta náttúrulega eilíf hérna umræða. Ég veistu það, ég veit það ekki alveg. Ég verði alveg að vera hreinskilin. Ég held að ég sé rosalega heppin að vera hvít og vera frá öðru Norðurlandi, þannig að ég hef átt auðvelt með tilinga með tungumálið. En þeir eru ekkit endilega alltaf rosalega hérna opnir fyrir því að þú talar ekki dönsku eða sért ekki tilingaðir það sem að þeir eru að gera og vilja þú og kunnur og getir sko. Og það náttúrulega rosalega umræða hér þessi hliðarsamfélag sko. En Danir eru svolítið sko lokaðir. Það kemur mann kannski svolítið óvart og þetta sem að við heyrum svolítið á íslensku, Íslandi að Danir séu svona líkláð, það er náttúrulega bara algjör mýta sko. Því þeir eru alls ekki líkláð og eru kannski svolítið þess að þú ert að lýsa því sem að með pólverja. Þeir vilja vita hvað er að fara að gerast og skipulega langt fram tíman. Þeir vilja búa við ákveðu öryggi, þeir vilja hafa ykkur festu. Þeir þrýfast ekki sérstaklega vel í einhverju kási, sko, að hlutinni sé ekki í einhverjum ákveðnum struktúr og einhverju ferli, sko. Þeir safna pening, til dæmis. Og þarlendi, sko, og þeir til dæmis eru mjög aðgreinlega mjög, sko, gera mjög skýra aðgreinlega á milli vinnu og einkalífs. Og það gerir það verkum, sko, að þeir eru svolítið í sínum grúppum. Þú veist, þeir eiga sína vini og það er ekkit endilega margir aðrir að komast inn í þá hópa. Mm-hmm. Og þá verða auðvitað til svona ákveðin hliðar samfélag. Mm-hmm. Þegar þú opnar ekki fyrir, hérna, fyrir það að aðrir komist inn í þína boblu, sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að það sé að hluta til svolítið svona það sem er erfitt í dönsku samfélagi. Það er erfitt að komast inn að kjarnan hjá þú. Og þá færð þú bara svolítið að vavra í þínu hliðarlífi og hérna og viðhalda þínum hefðum þar og venjum án þess að það sé nokkur að skipta sér af því. Því Danir eru líka svolítið þannig. Þeir eru ekkit rosalega mikið að skipta sér af og finnst það pínu svona það sem kallast á dönsku kransu óaskaðinu. Þú veist það bara, þetta er...
Bara yfir eitthvað náttúrulega, já.
Já, þeim finnst óþægilt að fara yfir þessi mörg að vera að skipta sér að því hvað aðrir eru að gera eða segja. Og samaskapi vilja alls ekki að segja sér hvað þeir eru að gera og svona forræðisíkja er rosa hérna, mikið issue hér, sko.
En er þá til dæmis ef að þú ert á vinnustað þar sem að kannski meiri hlutur í Danir, að þú þú ert að segja að þeir afmarka lífin sín svona einhvern veginn. Þannig að ef að ég fer inn á vinnustað, vinn með einhverju fólki, en það er kannski ekki samskiptum fyrir utan vinnuna.
Já.
Það myndast ekki endilega vinasambönd á vinnustaðnum sem að fara út fyrir þann ramma.
Nei, það held ég bara, og sérstaklega hér í Kaupmannum, það held ég að það sem er bara frekar óalgengt, sko, ef ég á að vera alveg hreinskilin.
En kannski í minni borgum, þar er kannski aðeins öðruvísið, eða heldur það?
Já, ég hugsa það nú, ég er nú kannski svolítið alhæfa, eins og maður gerir, En þetta er svona, og þetta er svolítið talað líka eins og þegar ég var bara í háskólanum og var að læra akkurat svona fyrirtækjamenningu og annað, að þetta er það sem að erlendir starfsmenn sem koma til Danmörkur upplifa mjög sterkt. Mm-hmm. Að það er bara, klukkan þrjú er ég búin í vinnunni og þá loka ég og þá fer ég heim. Skil ég. Mm-hmm. Og þú ringir ekkert sko klukkan 3:05 eða búið að loka klukkan þrjú. Það er búið að loka.
Já. Ég bara
og meiri sér sko ekki okkur tímyndur í og ég veit að síntalið tekur tímyndur, þá er ég ekkert að taka fleiri síntala þegar ég á að vera búið klukkan þrjú.
Já. Og þá kemur fjölskyldulífi sterkt inn eftir vinnu eða hvað?
Já. Það gerir það.
Er þetta fjölskylduvænna samfélag heldur um Ísland?
Já, ég myndi segja það. Mm-hmm. Eða, ég það fer ég alltaf svolítið eftir í hvað þú ert að sækjast í. Ég myndi segja samt sko, það sem getur verið erfitt og sérstaklega í svona, ef þú ætlar að búa til dæmis inn í meiri kaupmanu, það væri til dæmis að finna félagslíf eða félagsstarf fyrir börn eins og handbolta, fótbolta þú labbar ekki bara inn og hérna allir fara að hafa fótbolta eða handbolta það á mjög mörgum stöðum bara margar biðlisti til að komast inn í til dæmis fótbolta þannig að hérna að það til dæmis hlutir sem að eru ólíkir og við eigum kannski ekki að venjast nema þú búir aðeins hérna fyrir utan sko en ég myndi segja svona fólk vinnur náttúrulega styttri vinnudag ég held að hefbundin vinnuveika hér sé 37,5 tími full vinnuveika og hér eru þetta barnabætur fyrir alla óháð tekjum nema og sérst á okkurum ofurtekjum sko þá skerðast þær örlítið þannig að hérna mér veist frístundastar í skólum alveg óbúslega gott það kannski kemur af því akkurat að það ekki allir sem hafa aðganga frístundum fyrir utan skóla veist, það tala bara heldur enginn inn í tónlistaskóla í píanónám eða eitthvað mér veist það rosalega jákvætt frístundastarf í skólum já. Svona, já og hérna og svo það akkurat og kannski akkurat þetta að þessi aðskilnaður vinnu og einkalífs hann gerir það verkum að fólk hérna eyðir tímanum öðruvísi heldur en það gerir hérna á Íslandi það sem kannski líka eftir þetta verð að akkurat af því að það ekki þessi tengsl á milli vinnu og einkalífs að vinnustaðir til dæmis skemmta sér fara út að skemmta sér fólk á vinnustöðum fyrir út að skemmta sér og það gerir það yfirleitt bara líka án maka það er ekki algengt að makar fari til dæmis með þegar að vinnustæðurinn að fóta skemmti sér nema að sé ykkur sérstökum tilfell þannig
nice.
En það hefur til dæmis ekki alltaf verið kostur held ég
ég get ekki mynda með það
það er alveg þekkt hérna júlufrókost hérna skemmtanahöldin
já
eins og frækt var í fyrra þegar allir stjórnmálamennin í dansku voru teknir á beinið og ákveðu hérna konurnar að stíga fram og segja frá frekar miður skemmtilegum reynslum á þessum jóla hláðborðum
hann og lendu þeir í vesenni eða bara eru svo Ísland það glemdust allir eftir 5 mínútur
nei, það var nú meðal annars bara borgarstjórinn í Kaupmannahöfn hann þurfti að segja af sér sko
nei.
Já, já, það hefur alveg verið svona sæmileg umræða um svona me too hér í Danmörku líka, sko. Þannig
að... Talandi jólin, hvernig jólin hjá ykkur? Hryggur og eitthvað svo leiðis? Bara alveg íslenskt eða þetta blandað?
Þetta akkurat, herðu, jú, við erum nú svolítið íslensku jólunum, ég skal nú viðurkenna það. En hérna, jólamaturinn svo sem svipaður, þeir eru náttúrulega borða önd, sko. Og hérna og svína þess að purstek en við erum yfirleitt alltaf bara með hérna hvað heitir að hamburgarhrygg og grænabaunir og hérna kaupum allt og appi sinn förum í íslensku búðuna hérna í Kaupmannahöfn og tæmum budduna
já
og hérna já þannig að og laufabrauð og svona jú, og við heldum svolítið fast í þær hefðir ég við ekki það
en áramótin og páskarnir eru svo leis er það bara svipaði að
Já, allir, já, það það. Danir reyndar hérna, þeir halda jól með fjölskyldinu sinni og svo halda þeir áramótum með vinum sínum. Þannig að hérna, meiri sér unga fólki, sko, úlingarnir ekkert einu svona alltaf að borða með fóröldra sinum og gamlós. Þá halda þau stór partí, vinahóparnir saman og elda mat og annað eftir því. Þannig að það er svolítið ólíkt, sko. Það allir bara búin að fá nóg af fjölskyldunum jólum. Þau segja bara, er þið líka með fjölskyldunum áramótum? Bara, ha?
Ég hef heyrt umræðum þetta á hérna, vinnustöðum hérna frá Pólverjum. Er verið að halda bara áramót með fjölskyldunum? Þú veist, meðan kannar bara að drekka með vinum mínu og ég skil bara fóldri mínu eftir heima, sko.
Það akkurat það sem gerist, sko, hér, akkurat það sama skapu, já, eins og þú ert að lýsa, nákvæmlega þetta.
En hérna svona í lokin, eitthvað sem að fólk þarf að hafa sérstaklega í huga, ef það vill flytja til annars lands, þá frá Íslandi eða frá einhverstar annars stað frá og til Íslands, eða einhver undibúningur sem þú þarft að fara í, eða?
til að auðvelda hlutina.
Ég myndi til dæmis vera búin að kynna, já, ég myndi bara kynna mér mjög vel til dæmis skólamál í landinu sem þú að fara til, hvernig eru heilbrigðismálin í landinu sem þú að fara til, hvernig tekið á móti fólki af erlendum uppruna, skilurðu, hvaða möguleika á ég að fá vinnu, ef ég ekki búin að fá vinnu á henni kem. Og svo myndi ég bara vera mjög meðvituð og meðvitaður það að þetta tekur tíma. Og hérna, allt sem gerir sem nýtt fer í gegnum svona ákveðin brúðkaups kveitibrauðsdaga, skiljið, honeymoon fasin, eins og hann kallaður. Og ég myndi næstum því segja að eitt ár í Nýjulandi sé ekki nóg til þess að ná einhvern veginn að tilenga þér allt sem þú vilt tilenga þér og til þess að fá raunverulega upplifun að því hvernig það að búa í landinu. Vegna þess að þú ert í raun að veru túristi svo lengi. Þú veist, þegar maður að koma í nýtt land, maður vill prófa allt og það allt spennandi. Vá, við komast bara á ströndina, skilurðu. Þú veist, svo bara allt henni kemur vetur. Og vetur bara drullu erfiður allstaðar. Hann ekki bara erfiður á Íslandi. Og ég myndi kannski bara líka vilja benda fólki á það að hérna, til að mynda hér í Danmörku að það tala svo mikið hérna, íslenska myrkrið að hér þoka meirum minna í nóvember, desember, janúar og februar. Þá bara grátt. Öll trén eru svört, öll húsin eru eins á litin og það bara grátt. Þannig að hérna, hér verður líka þungt yfir veturinn. Mér finnst bara mikilvægt að fólk sér raunsætt. Þetta tekur tíma og eins og ég kannski vera að benda á líka áðan að lítil börn, litlum börnum getur líka þótt þetta alveg ofkostlega erfitt. Að fara frá ömmu og afa og hérna og kannski góðum leikskóla eða og góðum vinum og svona. Þú veist, þetta, já. Ég ókslega svart sín ekki koma
neður bara að reysa
þetta náttúrulega mikið rétt í þessu að vera ekki með einhverja svakalega hugmyndir hvað þetta verður yndislegt og hvað verður miklu betra kannski frekar að vera svart sín og koma sér óvart hvað það gott
já og vera bara allavega undir að búin og það eins og til dæmis bara þetta sko, að hringja í opinbera stofnanir sækja sér þú réttindi sem þú veist þú átt rétt á Þetta getur bara verið meira áttar bara ströggl ef þú veist ekki hvaða spurningu þú átt að spyrja og þú veist ekki hverju þú átt rétt á þú veist, það enginn að fara að gefa þeim eitt í útlöndum fyrir það sé svolítið mikilvægt og þó að fólk sé að sjá fyrir sér einhverjar þú veist, já, þú fær barnabætu, þú fær þetta er svona og hins en við höfum þurft að sæki þetta allt það ekki sem hefur komið sjálfkrafa ég vaknaði ekki bara einn daginn með barnabæturinn og reikningum hjá mér bara svona til að gefa dæmi ég veist að sækja þetta allt saman þannig að hérna það, maður þarf aðeins að vera viðbúin því það gerist ekki að sjálfu sér og það alveg saman hvað land held ég að þú fer til að hérna eins og ég segi, við tölum tungumál en ég get sem alveg orðið brjáluð þegar fólk segir skilu mig ekki þegar ég að byggja póka í matrúbú vakna
já
ég búin að búa henni 6 ár ég að byggja plastpóka já En það kemur alveg fyrir. Þannig að...
Akkurat.
Þólum með þeim.
Það tala skýrt þegar þú byrðum plastpoka í búðinni.
Nei, já, ég bara, já. Þannig að, hérna... Akkurat. Það enginn að fara að gefa þeim neitt. Það enginn að fara að færa þeim neitt. Þetta já. En og þetta öðruvísi.
Heldur að þið flytir aftur til Íslands eftir þú?
Veistu það, ég nefnilega veit það ekki og það einmitt eitt af því sem að því þú spurður á hvort ég væri dönsk að við erum nefnilega orðin svolítið dönsk að því leitinu til sko að við vitum hvað það þýðir að búa hér næstu ári bara í sambandi við eftirlaun og íbúðuna sem við keftum okkur lánamálin og annað við vitum hvað fjárhagslega öryggi býður okkar með því að vera hér skiljið mig Ef við værum heim, þá veit ég ekki hvað, þú veist, við myndum ekki vita nákvæmlega hvernig þau mál þróast, vegna þess að það svona svolítið tilfinningin að það breytist frá ári til árs. Þannig að þetta er allt í hlutir sem eru farnir að teika inn hjá okkur. Eitthvað svona langtíma.
Já.
Eitthvað svona eitthvað langtíma skipulag sem að, hérna, ég man ekkit svona sérstaklega mikið eftir að hafa verið að hugsa mikið um.
Svo þetta kannski líka bara í rauninni að byrja upp á nýtt aftur.
Já.
Þrátt fyrir að þú kannt íslensku og átt fjölskyldu og allt saman, þá eiginlega seldur á allt og þú ert bara með líf þarna í Danmörku og byrja upp á nýtt þarna aftur ef ákveðu challenge.
Já. Þetta bara alveg hárri aðtjáður og þetta ákveðu þetta sem að ég þekki hjón sem einmitt fóru heim fyrir nokkrum árum síðan og hérna áttu einmitt hús sem týndi ekki að selja og það tókaði og þau á endanum hérna seldu húsið voru heima í heilt ár, eitt ár eða eitthvað og komu svo aftur hingað og verið úti síðan sko komu. Þannig að af því að það nákvæmlega þú ert að lýsa og þú ert alltaf að byrja upp nýtt
Svo líka
bara núl kredit.
Svo alltaf líka fínt að bara velja sér tíman sem maður á Íslandi þjóðatíð og sem maður á svona
Akkurat, þetta búið að vera, já, nákvæmlega.
Það best á báður stöðum.
Já, þegar það þjóðatíð, þá já. Það best á...
Komið oft til Íslands.
Já, og við reynum að gera það. Við náttúrulega, sko, elsti strákurum okkar býr á Íslandi.
Já.
En hérna, í síðustu, náttúrulega COVID náttúrulega búið að setja allt í uppnám, sko. Og hérna, en annars þá höfum við nú reynt að gera það, já. Koma reglulega, koma alltaf, eil alltaf sömrin. Og eins og Drífa segir, ég er mikil þjóðtíðamannskja, skipti mig mjög mikil máli og það er einmitt eitt af því. Mér finnst skipta til dæmis máli að kenna börnunum mínum að fara á þjóðtíð.
Mm-hmm.
Og hérna, það skilja það auðvitað ekki allir.
Ég held að flestir sem hafa, fólk sem hefur aldrei búið í Vestmannaeyjum, það skilur ekki þetta. Viltu fara með börnin á þjóðtíð?
Já. Mm.
Það er fólk virðist að skrítið, sko.
Já, já. Mjög skrítið, sko.
En það er líka allt öðru í þessu upplifun að vera Vestmannaeyingur á fara þjóðatíð en að vera að koma að reykja.
Ég er líka oft sagt að ástæðan fyrir ég flutti til Vestmannaeyja hafa verið meðal annars vegna þess að ég nefndi ekki verið tjald á þjóðatíð.
Það er náttúrulega mjög góð ástæða. Góð og gild.
Já, já, já.
Já. Nei, það er alveg satt. Ég veit þetta eins og segi, við höfum verið að koma jól og svona reynt að fara annar hverju jól, alltaf annar hvert sumar, þá reynt að skipta þessu svona. En já, þó höfum farið þá kannski jól eða áramót, einhvern veginn svona reynt að já, skipta þessu svolítið svona páska líka, þessum við svolítið gott að fara.
Mm-hmm.
Þannig
að... Er eitthvað að lokum sem að þú myndi vilja koma framfæri?
Nei, bara ótrúlega gaman að fá að vera með þessu spjalli.
Já, bara frábært að tala við þér. Er líka gaman, við erum búin að tala bara við fólk sem hefur flutt til Íslands.
Já.
Þess að það var að sjá annað sjónarhótt.
Aðeins að það eru Íslandur að taka það frá hinu sjónarhótt.
En það er samt, mér finnst samt skemmtilegt, sko, að þráðurinn svo sami.
Já.
Ok, hvernig þá?
Það til dæmis mikilvægi þess að læra tungumáli í landinu sem þú
býr. Alfa og mega.
Já. Þó að sögurnar séu alls konar, sko.
Já,
já.
Ég fyrir ekki hvað það
að
segja.
Af því þetta hangi svo sterkt saman, skilur. Já. Þú veist, bara eins og þetta, ok, ég held áfram endalaust. Ég held áfram endalaust. Bara þetta til dæmis að geta, sko, tilinga sér orðaforða, fjölbreyttan orðaforða.
Mm-hmm.
Af því þú getur verið, eins og ég var kannski bara alveg rosa fín kennari inn í kennslustofu. Af því það var orðaforði sem ég þekkti rosalega vel. Mm-hmm. En svo settist ég í kaffi með félögum mínum og það var að vera að ræða einhverja stjórnmálamenn og einhverja sjónvarpsþætti og eitthvað svona sem er að gerast í hinn daglega lífi, skilur við, og þá er maður ekki með.
Mm-hmm.
Og þetta þess vegna tvinnast þetta saman. Þú verður að tilinka þér þetta og þess vegna er ekki hægt að kenna bara annað. Þetta, maður verður að sjóða þetta saman.
Mm-hmm.
Og verður að geta tilinka þér þetta tungumálið, þetta svo líka til þess að læra inn á menningarheiminn. Þannig
Það er ekki bara fín lokaorð,
bara rosalega flott.
Takk aðeinslega fyrir að tala við okkur, Jórunn.
Takk fyrir þetta.
Það mín var ánægð, það var ótrúlega skemmtilegt.
Það gott að heyra.